Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a este programa de Radio Cerna no que che ofrecemos as novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días. Comezamos. E son as últimas dúas semanas, arderon 1000 hectáreas na provincia de Ourense. O pasado domingo provocábanse outros 3 incendios que queimaron máis de 440 hectáreas, ademais nun dos espazos máis protexidos da provincia de Ourense, no Parque Natural da Baixa Limia Xures. Os 3 tiveron lugar na mesma parroquia, en Río Caldo de Lobios. Un brigadista de 21 anos confesouse como autor dos 3 incendios e xa está en prisión preventiva. Tamén o pasado mércores se deu por extinguido un lume dunhas 65 hectáreas en Vilariño de Conso e outro de 52 hectáreas no Carballiño. A Lei de Depredación de Galiza, tal e como se aculmou popularmente a Lei de Fomento da Implantación de Iniciativas Empresariais promulgada polo Partido Popular, que está en trámite parlamentario, está a causar unha fonda preocupación en distintos sectores sociais. Ademais das profundas mudanzas que prevé esta normativa na Lei de Minaría, na Eólica, na de Augas, na de Montes ou na de Conservación da Natureza, preocupa que poida atentar contra os dereitos de información e transparencia dos cidadáns. Reduce os dereitos de información e participación pública, socava competencias dos concellos e consellarías a favor da Consellaría de Industria e atenta contra a propiedade da terra ou dá privilexios a certas empresas enerxéticas, forestais ou pasteiras fronte a outras entidades mercantís. A Dega cualifica esta norma como golpe de Estado administrativo que converte a Xunta nun apéndice dos grandes capitais amigos. A Plataforma contra a Lei de Depredación de Galiza, na que se concentran entidades ecologistas, culturais, sociais ou sindicais, convocan unha manifestación para o vindeiro domingo 22 de outubro en Santiago de Compostela, con saída ás 12 da Alameda para frear a súa aprobación no Parlamento Galego e evitar así, din estes colectivos, a expoliación dos recursos naturais de Galiza. O informe Bandeiras Negras de Ecologistas en Acción sinala que les enclaves ou zonas en peor estado de contaminación de toda España. Na lista de 2017, o colectivo ecologista revela en Galiza como zona máis contaminada as minas de Sanfins en Lousame, por mor das verteduras con metais pesados tóxicos que se veñen producindo de forma continuada na zona e das que a empresa concesionaria, SACIR, non se quere facer cargo. O colectivo calcula que cada hora esta mina verte uns 50.000 litros de auga residuais con altas concentracións de metais pesados que podrían acabar chegando a ría de Muros e Noia. Ecologistas en Acción prevé enviar, en sinal de recoñecemento, unha bandeira negra ao presidente de SACIR, aínda que tamén sinala como responsables a Consellería de Industria, Augas de Galicia, Medio Ambiente ou o propio Concello de Lousame. As numerosas críticas recibidas por Tur Galicia por utilizar unha imaxe das balsas de residuos mineiros do Monte Neme en Carballo como reclamo turístico obrigaron a institución a retirar este anuncio. A plataforma Monte Neme, a Dega e outros colectivos advertiron a Xunta de que estaba a reclamar turistas para Galiza cunha fotografía dunha mina cun elevado contido tóxico e que foi responsable dun importante vertido en 2014 con consecuencias serias para toda a contorna. Tur Galicia indicou que non funcionaron adecuadamente os filtros da campaña e que se trataba dun erro, xa que Dame Galiza, que como se titula esta campaña, está composta por fotografías e vídeos reais de varios lugares do noso país publicados nas redes sociais por distintos visitantes destas zonas. Os colectivos denunciantes tamén chamaron atención sobre a tarefa que aínda está pendente de recuperar este espazo mineiro. Seguimos falando de minas en Galiza porque o proxecto mineiro que pretende renovar a actividade de explotación das minas de Touro recibiu máis de medio milleiro de alegacións veciñais. A plataforma contra a minacción, da que fan parte numerosos colectivos ecoloxistas veciñais e propietarios, deu conta desta cifra. Nas achegas presentadas alégase contra o impacto ambiental da mina a ceo aberto sobre as explotacións gandeiras ou sobre os mananciais de auga. Ademais, destacan o impacto da ampliación de 4 a 10 ocos de extracción e da colocación de 2 balsas de lodos proxectadas na zona para acoller preto de 70.000 toneladas de residuos tóxicos. A empresa San Rafael SL conta coa concesión da explotación por outros 90 anos, pero agora quere retomar a actividade da mina abandonada en 1986, aproveitando o alto prezo que o cobre está a cadar no mercado debido á forte demanda dos países asiáticos. A Sociedade Galega de Historia Natural elabora un informe estruturado en 3 capítulos no que analiza o estado da natureza de Galiza. O primeiro capítulo está dedicado a analizar a situación dos espazos protexidos en canto superficie, xestión e apoio ás comunidades locais. O colectivo destaca que Galiza segue a ocupar o vagón de cola a nivel de Estado e da Unión Europea en superficie protexida, tan só o 11,2% do total do territorio, lonxe do mínimo de referencia establecido polo Convenio da Biodiversidade que sitúa a porcentaxe nun 18%. En canto á xestión da protección ambiental, sinala que Galiza é a única comunidade onde non existe a día de hoxe unha figura de dirección dos parques naturais. Tamén a Reserva da Biosfera e os Cosburón carece dun xestor galego. A Sociedade Galega de Historia Natural critica ademais que Medio Ambiente non apoie o fomento de actividades sustentables ou de elaboración de produtos con selo por parte das comunidades locais que viven nos espazos naturais protexidos. O Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA, inicia unha campaña contra especies exóticas invasoras na rede de reservas da biosfera de Galiza. Comeza esta semana cun grupo de voluntarios no Concello de Allariz. O objetivo é implicar a comunidade escolar e concienciar a poboación local sobre as ameazas e o impacto negativo destas especies de flora e fauna que atentan contra a biodiversidade autóctona, facendo perigar incluso algunhas especies como o sapo concho. En concreto, na Reserva da Biosfera de Allariz, trátase de realizar unha retirada simbólica do fento de auga que hai no río Arnoia. Este fento afecta a vexetación mergullada autóctona e non permite a entrada de luz nin de oxíxeno no río. Aparece un terceiro exemplar de balea azul nas costas galegas. Tras os avistamentos acontecidos no pasado mes na ría de Muros e preto da Illa de Ons, volvese ver outro exemplar do maior animal do mundo nas inmediacións de Corrubedo. A terceira balea azul vista en augas galegas foi detectada por biólogos do Instituto de Investigación Bottlenose Dolphin. Xunto co xigante, nadaban outras 5 baleas comuns e preto dun centro de golfiños e toniñas. A cantidade de exemplares de baleas detectadas preto das costas galegas nas últimas semanas abre novas hipóteses, por exemplo, que se teña xerado preto de Galiza un novo corredor de cetáceos cara ao sur, ou que se trate dun sinal de recuperación da especie tras a prohibición da súa caza a finais do século XX. O que si parece estar claro é que estes cetáceos están atopando nos mares galegos unha fonte importante de alimento. Veciños de Carnota piden que se acometa con urxencia o saneamento das aguas residuais do Pindo. Solicitaron un informe a unha empresa de analítica sobre o alcance real da necesidade de saneamento e o documento deu conta dunha elevadísima presenza de coliformes que evidencia a magnitude do problema. Un problema que levan 20 anos agardando a que se solucione. Os veciños de Carnota pretenden levar este informe a augas de Galicia. Pola súa parte, a Xunta leva 8 anos intentando facer un colector desde o Ézaro a depuradora de Carnota que non se dá rematado e o vello saneamento e os regatos da zona seguen asumindo toda a carga contaminante. Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente, visitou o inicio das obras de ampliación do complexo de Sogama. Segundo a conselleira, estas obras aumentarán a capacidade de tratamento do complexo nun 81% e darán cumprimento á cota de reciclaxe fixada pola Unión Europea para o ano 2020, o 50%. Definiu este proxecto como o salto definitivo cara á economía circular. Os colectivos ecologistas insisten en que a ampliación de Sogama non cumprirá coa taxa de reciclaxe prevista para 2020, 2020 é que sen separación da materia orgánica en orixe, é dicir, sen compostaxe, non se acadará ese obxectivo. Agardando que teñades unha feliz fin de semana, despedímonos de vos ata o vindeiro luns. Ata entón, unha aperta.